Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Finlanda optimiste se në vjesht mund të ketë rezultate pozitive për liberalizimin e vizave për Kosovën. Çmimi i bukës në furat e Kosovës në rritje, në disa fura në lindje të vendit, qytetarët paguajnë 60 cent për një bukë 500 gramshe. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë mos pajtimet për propozimin francez që i hap rrug nisjes e negociatave për antarësim në BE. Autoritetet daneze thonë se sulmi i djeshëm që la 3 të vdekur në Kopenhagë nuk ishte akt terrori. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Finlanda pret që Bashkimi Evropian të përmbyllë çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën gjatë muajve në vijim, tha ministrja Finlandës për çështje evropiane dhe drejtimin e pronësisë, Tyti Tuppurainen. Ne mbështesim liberalizimin e vizave. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave dhe është koha që të lëvizet përpara. Ne kemi mbështetur negociatat që flasin në favor të Kosovës në këtë drejtim, kështu që unë mund të them se jam optimiste që ne do të vazhdojmë përpara në këtë çështje dhe besoj se në muajt në vijim, ndoshta këtë vjesht do të shohim rezultate pozitive, tha ajo. Këto komente Tuppurainen i bëri gjatë një konference të përbashkët për media me ministrin irlandez të shtetit për çështje evropiane Thomas Byrne dhe zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Vislimi sot në Prishtinë. Ministrat e Finlandës dhe Irlandës mbështetën dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, duke thënë se presin që të arrihet përparim më i madh në këtë proces. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se pret që gjatë muajit korrik të mbahet takimi i ri midis dy bartësve të dialogut, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sa i përket dialogut me Serbin, procesi po vazhdon, ka pasur takime në nivel të kryenegociatorëve dhe shumë shpejt, besoj gjatë korrikut, por kjo varet nga lehtësuesit evropian, ne do të kemi po ashtu një takim në nivel të liderëve. Por procesi ka vazhduar, ka qenë konstant dhe shumë dinamik dhe po ashtu ka rezultate në marrëveshjen për udhëzuesin në energji, që mendoj se është një arritje e madhe në proces. Po ashtu ka zhvillime pozitive në çështjen e të zhdukurve me dhunë, që është një rrugë e rëndësishme drejt paqes dhe pajtimit në mba rajonin, tha Osmani. Ajo këtë deklaratë bëri sot gjatë konferencës së përbashkët për media me homologun e saj sloven Borut Pahor, i cili kërkoi si nga Kosova po ashtu edhe nga Serbia që të ringjallin dialogun që ka nisur më 2011 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bartësit e dialogut, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar në Bruksel që nga korriku i vitit 2021. Deri më tani ata kanë zhvilluar vetëm dy takime dhe që të dyja nuk kanë sjellë ndonjë rezultat konkret.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ditëve të fundit në Kosovë janë rritur rastet pozitive me koronavirus. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë pohojnë se do të mobilizojnë kapacitetet spitalore, kurse mikrobiolog vlerësojnë që në ditët e ardhshme pritet të ketë rritje të infektuarve. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Nga 40 deri në 60 cent sillet çmimi i bukës në Kosovë varësisht nga furra që prodhon nga qyteti. Deri në fillim të vitit çmimi ka qenë 35 cent. Në atë kohë ka pësuar rritje vende deri në 50 cent. Por ditëve të fundit në disa furra të Gjilanit, qytet në lindje të Kosovës, çmimi i bukës që peshon mbi 500 gram është rritur nga 50 në 60 cent. Pronari furrës Shqiponi atje për Pari Maloku thot se janë disa faktorë që kanë quar në shtrejnë tim.
Mili u konë për shumë 300 euro, ta shëgo 600 gati tonit. Po punëtor të punëtor kanë hytë kejtë, shumita po ikin jashtë, ta shpaqarat i përdo të një rritë të rogën për mëtë nëjë, ndryshë të përrim.
Ndryshë për Gjilanit në krye qytetin e Kosovës Prishtin nuk ka pasur levizje të çmimit të bukës e voni. Besmir Martina i pronari furrës Lindi në lagjen Dardania tha se rritja fundit ka qenë në fillim të këtij viti.
Po shumë arsyeshëm nuk është, për shembull 1 kg miell 54 cent, një bukë 50 cent, kjo tash për gjithmonë sa ka qenë mielli, nëse ka qenë mielli 30 cent kilogrami, buka 30 cent apo.
Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi i vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia koronavirusit. Hovë më të madhe atyre u ka dhënë pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit. Si Rusia, ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullime në tregje. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma e inflacionit në muajin maj të këtij viti ka rritur në 12.5% nga 0.2% sa ka qenë në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Dhe barra më e madhe kësaj BNB qytetarët. Disa kanë pensionin minimal 100 euro e disa rrogën minimalin nga 130 deri në 170 euro. Sadik Kurtishesh pensionist dhe merr 100 euro në muaj. Ai thotë se familja e tij është tatantarshe dhe çdo ditë e blen nga 6 bukë, të cilat kushtojnë 3 euro. Me këtë çmim, pensioni Kurtishit shpenzohet gati tërë vetëm për bukë.
Etash, buka 60 cent, voj 2,50, 60, 70, deri në 3 euro, nafti 1,86 e kanë bo. Vitin e kalum ka qenë diku 1 euro në 1 euro. Edhe penzija tash përgjysht është ma e vogël.
Edhe Luljeta Slivova, punëtore në sektorin privat, thotë se çmimi i bukës është shumë i shtrejtë.
Po shihet që standardi i rrugave nuk ka ndryshu, a çmimet janë ngritë. Normal që është shtrejtë.
Në shoqatën e mullisteve të Kosovës nuk pranojnë të komentojnë ngritjen e çmimit të bukës, por thonë se ditëve të fundit nuk ka pasur rritje të çmimit as të miellit, as të grurit. Udhëheqësi i kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu vetëm thotë se në treg ka sasi të mjaftueshme të këtyre produkteve.
Aktualisht jemi në Kosovë sigurisht për 2-3 muaj të ardhshëm pa marrë parasysh sezonin e ri.
Çmimi për 1 kg miell aktualisht është rreth 78 cent, në krahasim me vitin e kaluar kur ka qenë 52 cent. Nga zyra për informim e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë, thonë se inspektorët e tregut kanë konfirmuar rritjen e çmimit të bukës në disa qytete nga 50 në 60 cent. Inspektorët e tregut kanë kërkuar dokumentacionin e nevojshëm për të vlerësuar nëse ngritja është pasojë e ngritjes së çmimeve të produkteve të tjera, si mielli, vaj, apo është ngritja artificiale dhe pa justifikueshme. Pas vlerësimit do mbajnë masa në pajtim me legjislacionin e fuqi, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Tregtisë dhe në Radios Evropa e Lirë. Aty nuk specifikohet se çfarë masash mund të merren dhe nëse çmimi i bukës do lirohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Të punësuarit në ndërmarrjen Trepçat, të cilët pritet të dalin në pension në 4 vjetët e ardhshme, kanë mundësi të pranojnë ofertën për pensionim të parakoshëm me përfitim 60% të pagës aktuale bruto. Përveç kësaj, punëtorët e Trepçës mund të bëjnë edhe marrëveshje vullnetare për ndërprerje të kontratës, e cila ofron 24 paga të menjëhershme. Këto oferta nuk shihen si ideale nga Sindikata e Punëtorëve të Trepçës, ndërsa kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere thotë se kjo nuk është zgjidhje e duhur. Për më shumë detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Isuf Beqiri punon në minierën e Stantërgu të kombinatit Trepsha, që nga viti 1978. A edhe dy vite arin moshën e pensionimit, por thot se është duke menduar ta pranoj ofertën për pensionim të parakoshëm.
Ta fjetë të kjeqa, dhe tash minatuar në gjatë 50.000 njërë është shtira.
Pensionimi parakoshëm e pag dhe marveshje vullnetare për ndërprerjen e kontratës janë ofertat që ndërmarja Trepça ka bërë për punëtorët që punojnë në këtë kompani. Deri në fund të vitit 2021, numri punëtorëve në këtë kompani është 2.324. Në këtë ofertë, sipas ndërmarrjes Trepça, nuk përfshihen personat për të cilët ndërmarrja ka investuar në ngritjen dhe zhvillimin profesional të tyre dhe i konsideron kategori të rëndësishme për zhvillimin e kompanisë. Në ofertën e bërë, parashihet që secili punëtor që do të dilte në pension në 4 vitet e ardhshme të pensionohet para kohe dhe të përfiton 60% të pagës aktuale bruto në periudhën deri në pensionim. Ndërsa, marveshja vullnetare për ndërprerjen e kontratës ofron 24 paga të menjëhershme për punëtorin. Ndërsa, marveshja vullnetare për ndërprerjen e kontratës ofron 24 paga të menjëhershme për punëtorin. Trepça është një shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarje. Kjo ofertë për punëtorët e Trepçës është hapur më 21 qershor dhe mbyllet më 21 korrik. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë shifër se sa është numri punëtorëve që kanë aplikuar deri më tani, si dhe arsyet më të detajuara të kësaj oferte. Ministria e Ekonomisë dhe Bordi Ndërmarrjes Trepça nuk janë përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Por si pas letrës së ndërmarrjes Trepça, drejtuar punëtorve, thuhet se janë duke u bërë reforma dhe ristrukturimi i strukturës organizative të ndërmarrjes. Si pas kësaj letre, punëtorët që nuk do të përfitojnë nga ky program i pakove dalse, duhet të përgaditën për një rrugëtim me shumë punë, aktivitet dhe veprimtari të matshme me sistemin e ri të menaxhimit të performancës, që hyn në fuqi në kohën e miratimit të strukturës së re organizative. Me këtë ofertë, nuk janë pajtuar përfaqësuesit e sindikatës së punëtorve në Trepçë. Gani Osmani, përfaqësuesi i sindikatës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se punëtorët e Trepçës kanë të drejtën që secili të vendosë se a do ta pranojë ofertën, por si sindikat kërkojnë kushte tjera. Ai thotë se duhet bërë ligj i veçantë për minatorët, ku pensionimi parakohshëm rregullohet me ligj.
Kjo për sa punëtorët e ri, dashka diku i konvencë orçë 20 punë tash me 24 rroga dhe gjon tjetër biznes. Një po Trepçën e lën keq ku.
Ferhat Shala, deputet opozitar, që është edhe kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, thotë se ky është lajmi më i keq që ka dëgjuar për ekonominë e Kosovës, për industrinë e minierave, e në veçanti për Trepçën ku ai e ka menaxhuar disa vite. Pensionimi i parakohshëm me pagë dhe marrëveshje vullnetare për ndërprerjen e kontratës me kushte të njëjta si në Trepçë u ishte ofruar edhe punëtorve të Telekomit të Kosovës. Edhe Telekomi i Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare dhe qeveria e Kosovës është pronare e 100% të aksioneve. Në Telekomin e Kosovës afati për pranimin e kësaj oferte ka përfunduar dhe ofertën, sipas kryetarit të sindikatës të Telekomit të Kosovës, Lamih Balaj, e kanë pranuar 302 punëtor. Të dy kompani, Telekomi Kosovës dhe Ndërmarrja Trepça, përgjatë viteve janë duke u përballë me probleme të mëdha financiare. Sipas një raporti të auditimit për Telekomin e Kosovës, e bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vjet radhazi. Brenda 5 vjetëve, si pas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 115 milion eurove. Kjo situatë, si pas ekspertëve të telekomunikacionit, ka ardhur si pasoj e kontratave të dëmshme, vendimarjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarje strategjike të kompanisë dhe nepotizmit. Për të ndihmuar këtë kompani, qeveria e Kosovës në vitin 2021 ka ndarë si dividend 10 milion euro. Në anën tjetër, Trepça, cila ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk ka arritur të rimkëmbet. Aktualisht Trepça merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është e vetmja prodhuese e këtij lloji në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, miniera prodhonte rreth 600 mijë tonë zeje në vit, kurse në vitin 2021 nga aty janë nxjerrur jo më shumë se 180 mijë tonë zehe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita Maqedonase vazhdojnë mos pajtimet rreth përmbajtjes së propozimit francez, i cili i hap rrugënisjes së negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Për opozitën Maqedonase, VMRO DPMNE, kontestuese mbetet çështja e identitetit Maqedonas, që siç theksojnë sulmohet me këtë dokument. Opozita gjithashtu i mbështet protestuesit, të cilët në kundërshtim të propozimit francez janë vendosur në tenda para ndërtesës së qeverisë. Bullgaria ka kontestuar identitetin dhe gjuhën maqedonase duke vendosur një veto për hapjen e negociatave për antarësim në BE, por Sofia së fundmi me propozimin e Francës është pajtuar që të heqë pengesat. Për të tjera detaje, nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Propozimi francez do diskutohet gjatë kësaj jave dhe në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Kam bërë të ditur kështu deputetët e shumicës parlamentare për Radio Evropa e Lirë. Maja Muraçanin, deputete e partisë DOM, pjesë e koalicionit qeverisës për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se gjatë mbrëmjes së kaluar, gjatë takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe ministrin për çështjet e integrimeve Bojan Maricic, kanë rënë dakord që përmes një debati në kuvent qartësohen të gjitha dilemat rreth propozimit francez. Procesi negocues me Bashkimin Evropian duhet të bazohet në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës dhe jo çështjet bilaterale të bëhen pjesë e këtyre bisedimeve, pasi nëse hym në këtë rrugë ajo do të jetë pafund. Kjo gjë duhet të definohet qartë përmes konkluzave që do t'i miratoj kuvendi pas debatit për këtë çështje, thot Moraçanin. Por opozita maqedonase nuk beson se debati për propozimin francez do të kalojë në parlament. Mendoj se do të bëhet gjithçka që është e mundur që të anashkalojmë kuvendin, pasi ka gjëra të cilat drejtuesit e qeverisë i fshehin dhe nuk dëshirojnë që të hapet debati në institucionin ligjvënës, aty ku të gjithë përfaqësuesit e qytetarëve do të mund të shpalosin gjërat e mira dhe ata të këqija rreth propozimit francez, thot Bojan Stojanovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Në këtë drejtim Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë thot se kuvendi si instancë fundit duhet të jetë institucioni i cili do të shprehet kundrejt propozimit francez, pasi të jetë miratuar si propozim nga ana e qeverisë.
Mislim dhe ka zavakum dokument kështë edhe najvajnë të historiatë në nashëtë nezavisnost.
Mendoj se për një dokument të këtili cili është nga më të rëndësishmit në historinë që nga pavarësia e një si shtet, absolutisht kuvendit duhet të ketë fjallën e fundit, thot Troshanovski, duke shtuar se me që bëhet fjallë për çështje që prekin interesat e qytetarve Maqedona, si t'il ky provozim duhet të marrë dhe mbështetje në shumicës e deputetve me përkatësi maqedonese dhe jo të kaloj me një shumicë të thjeshtë. Në Maqedoninë e Veriut, pushteti dhe opozita maqedonese vazhdojnë të thyen shtizat rreth përmbajtjes së provozimit francez, i cili duhet t'u ja fund dallimeve që ka shkupi me Sofjen zyrtare, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimeve. Ndryshe, propozimi francez përbëhet nga 7 pika. Pjesa që ka nxitur më së shumti debat është çështja e gjuhës maqedonese dhe e kaluara historike, e cila është pjesë e marrëveshjes për fqinësi të mirë dhe si e tillë është e përfshirë dhe në propozimin francez. Në pikën 3 theksohet se në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Këshilli i kujton rëndësinë e arritjes së rezultateve të prekshme dhe zbatimit me mirëbesim me marrëveshje dypalëshe, përfshi këtu marrëveshjen e Prespës me Greqinë dhe traktatin për fqinësi të mirë me Bullgarinë. Në këtë drejtim Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike nga qendra hulumtuese Skop për Radio Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e marrëveshjes së Prespës dhe asaj për fqinësi të mirë me Bullgarinë është si rjedhoje ngjecive që kanë pas këto marrëveshje gjatë realizimit.
Ka pasur zhagitje dhe zvaritje shkaku i politizimeve dhe politikave ditore këtu. Kjo ka sillën deri në atë pikë që këto marrëveshje të bëhen edhe pjesë sekondizet kushtetuese. Megjithatë, unë nuk besoj se edhe kjo përfshirje e këtyre marrëveshjeve do të cënoj identitetin etnik Maqedonas, në base edhe mund të definojë më mirë.
Në propozimin francez, gjuha maqedonese definohet si e tillë, pra gjuhë maqedonese, pas qarime plotësuese apo fusnot, ndërkohë që apostrofohet se Bashkimi Evropian do t'i notoj deklaratat uniterale të Maqedonisë dhe Bullgarisë në raport me gjuhën. Do theksuar se partitë politike shqiptare mbështesin propozimin francez, por theksojnë se me hapjen e kushtetutës duhet të përfshihet kërkesa e kahmoshme e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut që gjuha shqipe të definohet si gjuhë zyrtare dhe jo si gjuhë zyrtare të cilën e flasin 20% e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tre persona janë vrarë dhe disa janë plagosur pasi dje një 22 vjeçar danez shtiu me armë zjarrin në një qendër tregtare në Kopenhagë. Policia tha se me gjas sulmuesi ka zgjedhur viktimat në mënyrë rastësore dhe duket se të shtënat nuk kanë të bëjnë me terrorizëm. Më shumë holësi sjell raportin nga Besmir Nenaj.
Policia në Danimark tha se sulmuesi që hapi zjarr në një qendër tregtare në Kopenhagë të dielën ka të ngjarë që ka vepruar i vetëm dhe ka zgjedhur viktimat e tij në mënyrë rastësore. Inspektori i policisë në Kopenhagë, Soren Thomansen, tha më katër korrik se hetuesit nuk besojnë se sulmi i së dielës ishte i lidhur me akte terrorizmi. A i tha se tre persona janë vrarë, dy danes dhe një shtetas rus, ndërkaq dy danes të tjerë dhe dy suedez kanë marrë lëndime serioze. Sulmuesi, një 22-vjeçar danes që besohet se ka vepruar i vetëm, ishte i njohur për policin, por vetëm në mënyrë periferike. Thomasen tha se i dyshuari ishte i njohur nga shërbimet e shëndetit mendor. I dyshuari ynë ishte i njohur nga shërbimet psikiatrike dhe për të iksaj nuk dua të komentoj më shumë, tha ai në një deklaratë. Të dyshuarit, i cili është arrestuar të dielën, i janë gjetur një pushkë dhe municion. Danimarka është goditur nga një sulm mizor të dielën brëma, disa veta u vranë, ka dhe të plagosur, familje të pafajshme që kishin dalë për pazar apo për të ngrënë jashtë, fëmijë, adoleshentë dhe të rritur, tha kryeministri i Danimarkës Mette Frederiksen përmes një deklarate të dielën në mbrëmje. Dua të inkurajoj danezët që të qëndrojnë së bashku në këtë kohë të vështirë, theksoi ajo. Policia në Kopenhagë tha se zyrtarët policor shkuan në qendrën tregtare Field të dielën pasdite pas raportimeve për të shtëna. Në videot e publikuara nga mediat lokale u pan grupe njerëzish duke u larguar me vrap nga qendra tregtare. Më herët Thomasen tha se një nga viktimat ishte një burr në të 40-ta dhe dy të rinj, një burr dhe një grua. Disa të tjerë janë të plagosur, tre prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Spitali kryesor i qytetit, Ring Hospitalet të dielën në mbrëmje, tha se ka pranuar një grup të vogël pacientësh për trajtim dhe se ka thirrur staf shtesë. Qendra tregtare ku ndodhen të shtënat gjendet rreth 5 kilometra në jug të qendrës së Kopenhagës. Sulmi i së dielës vjen pas të shtënave vdekjeprurse javën e kaluar në Norvegjinë fqinje, ku në Oslo u vran dy persona nga një sulmues i armatosur. Kërcënimi terrorist ndaj Danimarkës aktualisht vlerësohet se është serioz dhe kërcënimi kryesor konsiderohet të jetë nga militantët islamik, thuhet në raportin e fundit të shërbimit danez për siguri dhe inteligjencë. Ndërkaq, kërcënimi nga ekstremistët e krau të djath konsiderohet të jetë në nivel të përgjithshëm. Më 2015-ën, Danimarka ishte përballur me një sulm militant, nga i cili ishin vrarë dy persona dhe ishin plagosur 6 policë, pasi një sulmues shtiu me armë zjarri jashtë një qendre kulturore ku po mbahej një debat për lirinë e shprehjes. Më vonë sulmuesi kishte vrarë një person jashtë një sinagoge në qendër të Kopenhagës. Më pas ai ishte vrarë gjatë përleshjes me policinë. Për Radio Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Qeveria e Kosovës ka miratuar draft strategjinë e sigurisë 2022-2027, e cila sipas kryeministrit Albin Kurti parashë rreziqet, kërcënimet dhe sfidat e vendit në fushën e sigurisë. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, sot Kurti tha se kjo strategji është hartuar në konsultim edhe me partnerët e Quintit. Në Quint bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Strategjia paraqet objektivat e ndërlidhura me interesat shtetërore, siç janë mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, ruajtja e rendit kushtetues dhe sigurisë publike, siguria njerëzore dhe zhvillimi shoqëror, si dhe integrimi në strukturat euroatlantike dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar, ka thënë Kurti. Sipas tij, parakusht për sigurinë dhe zhvillimin e Kosovës është antarësimi në organizatat euroatlantike. Kjo është strategjia e dytë e sigurisë që kur Kosova ka shpallur pavarësinë më 2008. Pas miratimit në qeveri, draft strategjia do të dërgohet në kuvent për të miratuar nga deputetët. Që prej nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të këtij viti, autoritetet në Kosovë kanë shtuar thirrjet për antarësimin e vendit në programin për partneritet të NATO-s. Forcat ukrainase janë tërhequr nga Lisiçansku, duke bërë që Rusia të pretendojë se ka marrë kontrollin e plotë të rajonit lindor të Luhanskut. Por presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është zotuar se forcat e shtetit të tij do të rimarrin territorin e humbur. Nëse komandantët e ushtrisë sonë tërheqin njerëzit nga disa pika në frontin e luftës, ku armiku ka avantazh të madh në fuqinë e zjarrit dhe kjo vlen edhe për Lisiçanskun, do të thotë vetëm një gjë: ata do të kthehen fal taktikave tona, fal rritjes së furnizimit me armë moderne, tha Zelensky gjatë një adresimi mbrëm në orët e vona. Dje forcat ruse intensifikuan sulmet në Donbas duke bombarduar qytetin Kyç të Slovianskut, ku zyrtar lokal than se të paktën 6 persona janë vrarë, përfshir edhe një fëmijë. Bashkimi Evropian do të krijojë një platformë për të koordinuar ndërtimin e Ukrainës pas luftës së saj me Rusinë, tha sot presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Platforma do të përdoret për të hartuar nevojat për investime, për të koordinuar veprimet dhe kanalizuar burimet, ka thënë ajo. Që nga fillimi i luftës, Bashkimi Evropian ka mobilizuar rreth 6.2 miliard euro në mbështetje financiare, tha von der Leyen. dhe më shumë do të vinë. Ne do të angazhohemi në mënyrë thelbësore në rindërtimin afat mesëm dhe afat gjatë, shtoi ajo. Platforma do të bashkojë vendet, institucionet, sektorin privat dhe shoqërinë civile. Do të përfshi gjithashtu organizata ndërkombëtare si Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka Evropiane Investimeve. Banka Evropiane e Investimeve, krahu huadhënës i Bashkimit Evropian, po propozon një strukturë financimi të përdorur më parë gjatë pandemisë COVID-19 për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës me deri në 100 miliard euro investime, raportoi sot Reuters. Evropa ka një përgjegjësi të veçantë dhe një interes strategjik për të qenë anën e Ukrainës, tha von der Leyen. Liderët nga 10 shtete dhe organizata ndërkombëtare takohen sot dhe nesër në Lugano të Zvicrës në takimin që ka për qëllim të hartojë një udhërrëfyes për rindërtimin e Ukrainës, teksa Rusia po intensifikon sulmet e saj. Në këtë takim dyditor pritet të marrë pjesë edhe kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë një vizite në Kiev, kryeministri australian Anthony Albanese u zotua se vendi i tij do të ofrojë mbështetje shtesë për Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit rus. Albanese tha dje gjatë takimit me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky se ndihma e re ushtarake do të përfshi 14 transportues të blinduar të personelit, 20 automjete të blinduara Bushmaster dhe një numër dronësh me një vlerë totale prej rreth 100 milion dollar australian. Zelensky tha se Australia po i jep të Ukrainës ndihmë të konsiderueshme në veçantim mbështetje të mbrojtjes dhe se automjetet Bushmaster të prodhuara në Australi ishin shumë të vlerësuara. Bushmaster është projektuar kryesisht si një mjet transporti për trupa. Albanez tha gjithashtu se Australia do të vendosë sankcione dhe ndalime udhtimi për 16 ministra dhe oligark të tjerë rus, duke e quar në 823 numrin e përgjithshëm të rusëve të sankcionuar nga Australia. Kjo ishte vizita e parë ndonjëherë në Ukrainë nga një kryeministër australian. Duke filluar nga shtatori, Republika Çeke do të dërgojë avion luftarak për të patrulluar hapësirën ajrore të Slovakisë fqinje, tha dje kryeministri çek Petr Fiala. Unë nuk shoh ndonjë problem, tha ai. Qeveria me siguri do ta miratoj këtë. Slovakia më herët u kërkoi aleatëve të NATO-s që të patrullojnë qiellin e saj, pasi vendosi të ndaloj flotën e saj të avioneve luftarak MiG-29 të prodhimit rus. Bratislava synon të dërgoj MiG në Ukrainë për të ndihmuar Kievin të luftoj pushtimin rus. Slovakia porositi 14 avion luftarak F-16 nga Shtetet e Bashkuara në 2018 për të zëvendësuar MiG-et e saj dhe aeroplanet e parë ishin planifikuar të mbërrinin këtë vit. Megjithatë, vonesat e papritura e kanë shtyra të datë për vitin 2024. Slovakia ka ofruar mbi 154 milion euro ndihmë ushtarake për Ukrainën që kur nisi pushtimi rus në shkurt. Inflacioni në Turqi në qershor ka arritur në nivel vjetor prej 78.6%, që është niveli më i lartë në 24 vjetë. Këto të dhëna u publikuan të hënën teksa politikat kundërthënëse ekonomike të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan po e rëndojnë situatën. Por javën e kaluar, ministri i ekonomisë Nureddin Nebati u zotua se çmimet e konsumit do të nisin të bien në muajin dhjetor. Kriza është shkaktuar vitin e kaluar pasi Erdogan ka urdhëruar Bankën Qendrore që të shkurtojë normat e interesit. Një polak 27 vjeçar është arrestuar si i dyshuar për organizimin e vrasjes së gazetarit të njohur holandez Peter R. De Vries, ka njoftuar sot zyra e prokurorit publik të Holandës. De Vries gjerësisht është admiruar për guximin e tij për të raportuar për krimin në Holandë. Ai u çellua për vdekje korrikun e vitit të kaluar në një rrugë të frekuentuar të Amsterdamit. Dy persona aktualisht po përballen me gjykim për kryerjen e vrasjes së gazetarit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.